Hyvää keskipäivää ja tervetuloa Tiede Ykkösen pariin, studiossa Joonas Turunen. Taloudessa kuohuu ja myös Tiede Ykkösessä on luvassa taloustiedettä. Tapaamme muun muassa suomalaisen kapitalismin syntyä kartoittaneen tutkijan, ja kyllä se niin taitaa olla, että me suomalaiset olemme enemmän sidoksissa metsään kuin haluaisimme edes myöntää. Tänään on myös ystävänpäivä ja totta kai tieteilijät ovat pohtineet aihetta. Siitä lisää Tiede Ykkösen verkkovinkeissä. Me puhumme alkuun musiikin vaikutuksesta ihmisen mielialoihin. Jyväskylän yliopistossa on väitelty perjantaina aiheesta surullinen musiikki aiheuttaa miellyttävää surua. Kuulostaa jännittävältä ja puhelimessa on nyt tutkija Jonna Vuoskoski. Päivää ja tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitoksia.
Nyt aivan tuoreessa tutkimuksessa on tutkittu sitä, että miten surullinen musiikki vaikuttaa ihmisiin. Ja tässä teidän tutkimuksessa havaittiin, että surullinen musiikin kuuntelu vaikuttaa muun muassa aiheuttamalla miellyttävää surua. Mutta puhutaan ensin alkuun siitä, että miten tuo surullinen musiikki oikeastaan määritellään.
No sehän on tietenkin hyvinkin subjektiivista, että mikä musiikki kenellekin on surullista. Mutta esimerkiksi meidän tutkimuksessa niin tämä meidän valitsema surullinen musiikki, me valittiin se sillä perusteella, että me pyydettiin ensin ihan tavallisia ihmisiä kuuntelemaan ja arvioimaan musiikkikappaleita ja sitten sen perusteella sitten valittiin semmoinen kappale, mikä useimmista ihmisistä kuulosti surulliselta. Mutta myöskin sitten tässä samassa kokeessa me pyydettiin osaako-henkilöstä tuomaan sitten omaa musiikkia, omaa surullista musiikkia, joka sitten oli tietenkin hyvin laidasta laitaan erilaista musiikkia.
Kerro jotain esimerkkejä, kun tässä koehenkilöt valitsevat sitten omaa surullista musiikkia, niin minkälaisia lauluja tai kappaleita sinne oli valikoitunut?
Se oli kyllä hyvin laidasta laitaan, että ihan heavy metallista klassiseen musiikkiin ja sitten ihan tämmöisiin niin kuin listahitteihin, että muun muassa oli Anna Puuta esimerkiksi. Ja tietysti näissä kappaleissa niin nämä surulliset lyriikat sitten myöskin näytteli aika merkittävää osaa. Ja tietysti näillä koehenkilöillä itselläänkin sitten saattaa liittyä jotain surullisia muistoja näihin kappaleisiin.
Tätä tutkimusta on tehty Jyväskylän yliopiston monitieteisen musiikin tutkimuksen huippuyksikössä. Tutkija Jonna Vuoskoski, minkälaisia kokeita sitten teitte näille tutkittaville?
No tässä tutkimuksessa me tietenkin soitettiin näille koehenkilöille musiikkia. He kuuntelivat noin 8 minuuttia musiikkia ja sen jälkeen sitten me testattiin tätä herätettyä tunnetta tällaisilla epäsuorilla mittareilla, eli tavallaan yritettiin mahdollisimman objektiivisesti selvittää, että minkälaista tunnetta nämä koehenkilöt koki. Ja he tekivät tällaisia muisti- ja havainnointitehtäviä, missä me sitten etsittiin tällaisia tunteisiin liittyviä vääristymiä tavallaan näissä vastauksissa.
Kokeessa ilmeni myös, että musiikin aiheuttama suru voi tosiaankin olla miellyttävää. Minkälaista mielihyvää nämä koehenkilöt kokivat?
No, tämän kokeen jälkeen heidän piti arvioida sitten, että kuinka paljon he pitivät siitä musiikista, jota he kuunteli, ja sitten, että kuinka miellyttäväksi he koki sitten tämän musiikin kuuntelun. Niin siitä huolimatta, että tavallaan nämä tulokset osoitti, että he koki todellista surua, niin siitä huolimatta nämä koehenkilöt pitivät siitä musiikista ja nauttivat sen kuuntelemisesta myöskin, eli he kokivat sen miellyttävänä.
Musiikkia usein kuunnellaan jonkun tietyn tunnetilan saavuttamiseksi, vaikka perjantai-iltana ennen juhlia on tapana kuunnella ikään kuin mielialaa nostettavaa musiikkia. Miksi joku sitten haluaa kuunnella surullista musiikkia?
No, tämä onkin mielenkiintoinen ja hyvin askarruttava kysymys. Me ollaan tätä asiaa tutkittu yhdessä toisessakin aikaisemmin julkaistussa tutkimuksessa, ja siinä nämä tulokset sitten osoitti, että tähän surullisen musiikin kuunteluun liittyy tällaista niin kuin esteettistä mielihyvää. Eli se surullinen musiikki koetaan kauniiksi ja sen koetun tunteen tai tunne-elämyksen mukaan lisäksi siitä saadaan sitten myös tämmöistä esteettistä mielihyvää. Eli se niin kuin tavallaan yhdistyy sitten tämä surullinen tunne ja sitten se kauneus, joka sitten tavallaan koetaan tämmöisenä miellyttävänä kokemuksena, vaikka suru yleensä mielletäänkin negatiiviseksi tunteeksi, mutta tämä ei ole musiikin kontekstissa kuitenkaan näin.
Tässä kokeessa oli muun muassa jaoteltu koehenkilöitä sen mukaan, kuinka empaattisiksi heidät määriteltiin. No, lähes kaikilla koehenkilöillä tämä itse valittu surullinen musiikki aiheutti myös surun tunteita, mutta sitten empaattisiksi katsottujen koehenkilöiden kohdalla surullinen musiikki aiheutti enemmän tunteita. Kuinka tämä on mahdollista ja miten se havaittiin?
Joo, tämä oli erittäin mielenkiintoinen löydös. Eli meillä oli kaksi erilaista ryhmää, josta toinen kuunteli jotain itse valittua tuttua surullista musiikkia ja toinen kuunteli sitten meidän tutkijoiden valitsemaa tämmöistä instrumentaalimusiikkia, surullista instrumentaalimusiikkia, joka ei ollut etukäteen tuttua näille koehenkilöille. Ja tässä tosiaan kävi niin, että tässä toisessa ryhmässä, joka kuunteli sitä omaa musiikkiansa, niin se tehosi kaikkiin koehenkilöihin riippumatta persoonallisuudesta tai empatiasta, kun taas sitten tämä ei tuttu instrumentaalimusiikki, niin se tehosi sitten vaan näihin empaattisiin koehenkilöihin. Eli vain empaattisissa koehenkilöissä tämä instrumentaalimusiikki sitten herätti todellista surua. Ja me arvellaan, että tämä liittyy tämmöiseen tunteen tarttumiseen, mikä on yksi tällaisista mekanismeista, jonka avulla musiikki voi herättää tunteita. Eli tavallaan nämä empaattiset koehenkilöt sitten niin kuin ehkä tiedostamattaankin samaistuivat tähän musiikin ilmaisemaan tunteeseen, ja se tunne ikään kuin tarttui siitä musiikista sitten heihin. Kun taas sitten tässä itse ryhmässä, joka kuunteli tätä itse valittua musiikkia, niin heillä sitten tietysti se musiikki on paljon omakohtaisempaa, siihen saattaa myös liittyä just muita tämmöisiä surullisia muistoja ja mieleyhtymiä, jotka sitten myöskin vahvistavat sitä surun tunnetta.
Tutkija Jonna Vuoskoski, tietysti yksi mielenkiintoinen kysymys on se, että miten tällainen empaattinen koehenkilö määritellään, minkälaisia piirteitä hänellä sitten on?
No, tässä tutkimuksessa me käytettiin tämmöistä standardisoitua empatiamittaria, eli psykologien kehittämää tällaista testiä, jonka sitten koehenkilö täytti, jonka perusteella me sitten jaettiin nämä koehenkilöt empaattisiin ja ei-empaattisiin, mutta voidaan yleisesti ottaen niin kuin empaattista koehenkilöä kuvailla sillä tavalla, että he herkemmin reagoivat toisten ihmisten kokemiin tunteisiin ja ehkä pystyvät helpommin asettumaan toisen ihmisen näkökulmaan, ymmärtämään asioita toisen ihmisen näkökulmasta. Että siihen liittyy sekä tämmöistä niin kuin kognitiivista toisten tunteiden ymmärtämistä, että sitten tämmöistä herkempää emotionaalista reagointia.
Eräs toinen kiinnostava kysymys on tietysti se, tämä meidän ohjelmamme tulee Ylen Radio 1 -kanavalla, jossa on myös paljon musiikkitarjontaa, ei tosin tässä ohjelmassa, mutta varmasti monia kuulijoita kiinnostaa, mitä teoksia te olitte valinneet näihin surullisiin kappaleisiin.
No, tässä nimenomaisessa kokeessa me käytettiin elokuvan musiikkia, joka tietysti on sävelletty sitä tarkoitusta varten, että sillä onkin tarkoitus ohjailla katselijoiden tunteita silloin, kun he katsovat elokuvaa. Ja tämä oli tämmöisestä minisarjasta kuin Taistelutoverit, joka on itse Ylen kanavalla joskus esitetty televisiossa. Niin tällaisesta elokuvakohtauksesta sitten, missä tämä niin kuin sijoittui toisen maailmansodan aikaan tämä minisarja, mistä tämä musiikki oli, ja tässä kohtauksessa, mistä tämä musiikki otettiin, niin siinä sotilaat löytävät metsästä saksalaisten hylkäämän keskitysleirin, ja sitten siinä kuvataan näiden sotilaiden järkytystä ja kaikkia niitä kauheuksia, mitä he löytää sieltä keskitysleiriltä. Ehkä tämmöisen kohtauksen niin kuin musiikkia me käytettiin sitten tässä kokeessa.
ja se ilmeisesti puri hyvin näihin koehenkilöihin.
Kyllä, erityisesti näihin empaattisiin koehenkilöihin.
Tutkija Jonna Vuoskoski, olet työskennellyt yhdessä professori Tuomas Eerolan kanssa, ja paikka, jossa tutkimus on tehty, on Jyväskylän yliopiston monitieteisen musiikkitutkimuksen huippuyksikkö. Mitä muuta tutkimusta sitten musiikkiin ja psykologiaan ja kognitioon liittyen tällä hetkellä tehdään?
No, tietysti tämä musiikki ja tunteet on yksi iso tutkimuksen ala, mitä täällä tehdään täällä huippuyksikössä erilaisista näkökulmista. Sen lisäksi meillä on musiikkiterapian alan tutkimusta, esimerkiksi miten musiikkiterapia, miten sitä voidaan hyödyntää muun muassa depression ja aivohalvauksen jälkeisessä hoidossa. Ja sen lisäksi meillä on musiikin liiketutkimusta, eli tutkitaan musiikkiin liittyvää liikettä, kuten tanssia, rytmin hahmotusta. Hyvin monenlaisia erilaisia aiheita, jotka kuitenkin liittyvät yhteen.
Mitä arvelet tämä tutkimus, jossa todettiin surullisella musiikilla olevan erilaisia vaikutuksia riippuen siitä, kenelle sitä soitetaan? Onko täällä myös jotain kansainvälistä kiinnostusarvoa?
Ilman muuta. Tietysti tämä ehkä aiheena on sellainen, joka erityisesti vetoaa suomalaiseen yleisöön, just johtuen tästä meidän taipumuksesta ehkä tämmöiseen melankoliaan ja siitä, että tällainen suomalainen musiikki ylipäätänsä on ehkä melko mollivoittosta, jos näin voi sanoa. Niin ehkä tämä on erityisesti tämmöinen suomalaisia kiinnostava aihe, mutta kyllä vaikuttaa siltä, että tämä tutkimus myöskin kansainvälisesti herätti mielenkiintoa. Erityisesti sen takia, että tämä tutkimuksen aihe, se, että pystyykö musiikki herättämään todellista surua, niin se on ollut tämmöinen kiistanalainen kysymys kansainvälisesti musiikkipsykologian alalla. Ja tämä nyt on oikeastaan ensimmäisiä tutkimuksia, jotka nyt osoittaa sitten sen, että musiikki todellakin pystyy herättämään ihan todellista surua.
Tutkija Jonna Vuoskoski, minkälaisia johtopäätöksiä me voimme sitten tehdä? Onko kenties nyt tieteellisesti todistettu, että surullisella musiikilla on ihan parantavia vaikutuksia jopa ihmismieleen? Mitä arvelet tästä?
No, ehkä niin pitkällä näin vielä uskalla mennä, että voisiko sillä olla parantavia vaikutuksia. Siis totta kai musiikilla itsessään, ihan millä tahansa musiikilla voi olla parantavia tämmöisiä vaikutuksia, mutta tietysti erityisesti suruisen musiikin kohdalla se on varmaan hyvin henkilökohtainen asia. Joitain surullinen musiikki voi auttaa pääsemään yli jostain vaikeista elämäntilanteista, kun taas jotkut eivät sitten pysty kuuntelemaan surullista musiikkia sellaisissa tilanteissa. Eli sanoisin näin, että ihan yksilöstä riippuen kyllä varmasti surullisenkin musiikilla voi olla parantava vaikutus.
Vielä lopuksi tutkija Jonna Vuoskoski Jyväskylän yliopistosta. Mikä on seuraava tutkimuksen aihe sitten musiikin ja mielen yhteydessä?
No, me itse asiassa ollaan vielä jatkamassa tämän surun parissa, eli jatkamme tämän samaisen aiheen tarkastelua vähän laajemmassa mittakaavassa. Ja myöskin tämä empatian rooli tässä musiikin herättämässä surussa oli erittäin mielenkiintoinen, ja sen takia me halutaan nyt tarkemmin tarkastella vielä sitäkin, että musiikin herättämien muiden tunteiden näkökulmasta, että onko tämä empatia yhtä tärkeä piirre vaikka esimerkiksi iloisen musiikin herättämässä ilossa. Eli tavallaan tämän tutkimuksen herättämillä lisäkysymyksillä niin kun jatketaan sitten tästä eteenpäin.
Eli surullisen musiikin kuuntelu myös kannatti.
Kyllä kannatti.
Selvä. Tutkija Jonna Vuoskoski Jyväskylän yliopistosta ja monitieteisen musiikkitutkimuksen huippuyksiköstä. Kiitos tästä haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja me jatkamme nyt tuoreiden tutkimustulosten parissa. Luvassa on lyhyitä välähdyksiä siitä, mitä juuri nyt tiedemaailmassa tapahtuu. Toimittaja Jari Vaara kertoo muun muassa hälyttävää tietoa raviveikkauksesta kiinnostuneille. Tuoreen tutkimuksen mukaan ravipelaajat ottavat tarpeettoman suuria riskejä. Miksi ihmeessä, sen kuulemme kohta, mutta alkuun asiaa lihomisesta.
Ruokavalintoihin ja liikuntaan vaikuttaviin psykologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Valtiotieteen maisteri Hanna Konttisen väitöstutkimuksen mukaan pelkkä tieto ruokavaliosta ja paremmat liikuntamahdollisuudet eivät siis riitä ylipaino-ongelman ratkaisemiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea kysymystä. Ensiksi selvitettiin, miten ylipainoisuus ja laihdutushistoria vaikuttavat siihen, miten hyvin syömisen rajoittaminen puree. Toiseksi tutkittiin masennusoireiden vaikutusta syömiseen ja liikunnan vähäisyyteen. Kolmanneksi haluttiin tietää, mistä sosioekonomisten ryhmien erilaiset ruokailutottumukset johtuvat. Henkilöt, jotka ovat tai olivat joskus olleet ylipainoisia, hyötyivät syömisen rajoittamisesta eniten. Itsekontrolli oli tässä ryhmässä parempi. Yllättävää oli se, että normaalipainoisilla syömisen rajoittaminen kieli painonhallinnan ongelmista. Tunnesyömisen todettiin olevan yhteydessä masennukseen. Tunnesyöminen ei pelkästään selittänyt ylipainoisuutta, sillä masennusoireista kärsivä ei usko pystyvänsä säännölliseen liikuntaharrastukseen ja niin liikunta jää vähäiseksi. Uskon puute yhdistettynä kaloripitoiseen ruokaan johtaa painon kohoamiseen. Alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä painotetaan ruoan edullisuutta ja tuttuutta terveellisyyden sijaan. Toisin sanoen, vaikka tarjolla olisi terveellisempää ruokaa samaan hintaan, päätyy sitä harvemmin pienituloisen ostoskoriin. Suurituloisilla ja koulutetuilla ruokavalinnoissa korostui terveellisyys ja painonhallinta. Kokeneet ravipelaajat ottavat tarpeettoman suuria riskejä. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Niko Suhosen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavan väitöskirjan mukaan pelaajat kyllä tietävät todennäköiset voittajat, mutta pelaavat silti mahdollisia yllättäjiä enemmän kuin taloudellisesti olisi järkevää. Yllätyksiä etsivät pelaajat hävisivät yli puolet panoksistaan, kun todennäköisiä voittajia pelaamalla tappio olisi ollut vain 15%. Pelaajien käytöstä on kirjallisuudessa selitetty kahdella tavalla. Ensimmäisen teorian mukaan pelaajilla on mieltymys riskin ottamiseen. Toisen näkökulman mukaan ihmiset aliarvioivat häviämisen riskit ja yliarvioivat voittomahdollisuutensa. Väitöskirjan mukaan pelaajien käyttäytyminen selittyy juuri virheellisen todennäköisyyskäsityksen kautta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu riskinoton lisääntyvän lähtölähdöltä. Syynä tähän on nähty se, että pelaajat yrittävät voittaa takaisin aikaisemmissa lähdöissä häviämien rahoja. Väitöstutkimuksessa tätä ilmiötä ei yllättäen havaittu. Lisensiaatti Niko Suhonen tulkitsee muutosta siten, että internetpelaaminen mahdollistaa pelaamisen jatkamisen ravien loppumisesta huolimatta. Ravipelaajien käytöksen perusteella voidaan ymmärtää ja tutkia ihmisen riskikäyttäytymistä yleisesti. Erityisen tarpeen riskikäyttäytymisen ymmärtäminen on osakemarkkinoilla. Irlantilainen tutkijatiimi on ratkaisemassa yhden ehkä ihmiskunnan suurimmista kysymyksistä. Kysymys on tietysti oluesta. Korkin yliopistossa on kehitetty hiivakanta, jonka avulla voidaan tuottaa alkoholipitoisuudeltaan matalaa, mutta silti maultaan hyvää olutta. Hiivakanta on saatu aikaan geenimanipulaation avulla, eikä manipuloitua hiivaa oteta teollisuuskäyttöön. Manipuloimattoman kannan kehittäminen tuotantovaiheeseen vie vielä 3–5 vuotta. Tutkimuksen tärkein tulos on joka tapauksessa se, että hiivaa jalostamalla saadaan aikaan kantoja, jotka tuottavat sokerista alkoholin sijaan solumassaa. Muutoin hiiva toimii normaalisti, eli se tuottaa oluelle täyteläisen maun. Perinteisen hiivakannan metaboliikka muuttaa käymiskelpoiset sokerit puoliksi etanoliksi ja hiilidioksidiksi. Näin syntynyt alkoholi poistetaan kalliin prosessin avulla tai sitten olutta laimennetaan vedellä tai olut tehdään alkujaan vähemmällä viljalla. Kaikissa tapauksissa oluen maku kärsii suuresti, mikä on omiaan rajoittamaan vähän alkoholia sisältävän tai kokonaan alkoholittoman oluen menekkiä. Uuden hiivakannan uskotaan kiinnostavan erityisesti erikoisoluiden valmistajia. Isot panimot tekevät massatuotteita, jolloin tuotanto suuntautuu perinteisen vahvuisiin oluisiin. Mikropanimot puolestaan etsivät kasvua erikoistuotteilla ja tutkijoiden mukaan uusi oluttyyppi kiinnostaa todennäköisesti juuri erikoisoluiden ystäviä.
Uutta tieteestä toimitti Jari Vaara. Talouden muutokset ovat esillä päivittäin ja osa uutisista on Suomen kannalta raskaita. Väistämättä vaikuttavat talouden voimat vaikuttavat myös täällä, mutta onko kansainvälistyminen sittenkään uusi asia? Helsingin yliopiston historian professori Markku Kuisman kunniaksi julkaistiin viime viikolla juhlakirja Kansallinen kapitalismi ja kansainvälinen talous. Mitä tämä uusi teos paljastaa? Siirrymme nyt Anna-Liisa Haavikon seurassa yliopistolle.
Niklas Jensen Eriksen, me istumme Helsingin keskustassa työhuoneessasi, joka on historian laitoksella yliopistolla. Ja täällä on vastikään juhlittu professorin 60-vuotispäiviä ja sen kunniaksi on tehty juhlakirja. Markku Kuisman juhlakirja Kansallinen kapitalismi ja kansainvälinen talous. 90-luvulla, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, niin puhuttiin, että halutaan kansainvälinen Suomi, mutta tuntui, että unohdettiin se, että Suomen taloushistoria on kansainvälistymisen historiaa.
Joo, nimenomaan, ja siksi tässä otsikossakin on kansallinen kapitalismi ja kansainvälinen talous, koska tämmöinen kansallisena yksikkönäkin ollaan kuitenkin aina oltu osa kansainvälistä taloutta nimenomaan, eli sitä ei voi oikeastaan rajatakaan yhden valtion tai yhden poliittisen yksikön sisällä.
Suomalainen kapitalismihan on aika kapeata. Että suomalainen kapitalismi on oikeastaan alkanut 1800-luvulla, kun metsäteollisuus alkoi nousta.
Jos ajatellaan tämmöistä modernia talousjärjestelmää, niin silloin se on enemmän 1800-luvun asia. Ja siinä just metsäteollisuus korostuu silloin. Ja Suomi eli metsästä aika lähellä nykypäivää. Eli vielä joskus 50-luvulla niin yli 80% Suomen vientitulosta tuli nimenomaan metsäteollisuudesta. Ja nykyisinkin edelleen aika huomattava osa, eli se metsäsidonnaisuus on ollut hyvin voimakas Suomen tapauksessa.
Sitten tässä kirjassa tulee aika hyvin esille se myös, että kun me puhumme keskiluokan tai porvariston synnystä, niin terva ja puu synnyttivät keskiluokan ja porvariston, mutta ne eivät syntyneet kaupunkiin, vaan ne syntyivät maaseutupitäjiin.
Kyllä jo siitäkin, mutta tosiaan ne tervakaupasta hyötyivät ja puutavarakaupasta usein sitten rannikkokaupunkien nämä kauppiaat. Eli siinä mielessä suuri osa siitä hyödystä jäi sitten näihin kaupunkeihin, mutta tosissaan sitten osa siitä ansainnusta vientitulosta sitten kulki edelleen sinne maaseudulle asti. Mutta just tuossa esimerkiksi tuossa kirjasta selviää, että se tervakaupasta saatu hyötyä useinkin jätti aika pieniä positiivisia jälkiä vaan sinne maaseudulle, että sitten tämä moderni metsäteollisuus on ollut siinä mielessä hyödyllisempi myös Suomen syrjäseutujen kannalta, että sitä kautta on nimenomaan sahatavaran ja paperipuun myynnin kautta on sitten vauraat on kulkeunut eri puolille Suomeen.
Metsäteollisuuden nousu on ollut Suomen nousua, mutta se on ollut myös rahapolitiikkaa ja Niklas Jensen Eriksen kirjoitat suomalaisesta rahapolitiikasta tai Suomen markasta. Oma markka saatiin 1860. Ruplan korvasi markka. Miten me saimme markan ruplan tilalle, vaikka me olimme osa autonomiaa?
Se oli osa sitä Suomen, voisiko sanoa, autonomisen suurruhtinaskunnan rakentamista, jossa sitten tänne luotiin omia kansallisia instituutioita ja muuta. Se Venäjän keisarikunta silloin 1800-luvulla. Niin se ei ollut niin, voisiko sanoa, koherentti ja tiivis kokonaisuus kuin nykyään. Ja sehän selittää esimerkiksi osittain sen, että meillä oli ylipäätään tämmöinen autonominen suurruhtinaskunta, niin kuin sanottiin.
Kirjoitat luuserin markasta ja alaotsikkona valuutan epäkunniakas historia. Onko tämä kannanotto markkaan?
No se on pikemminkin, voisiko sanoa, havainto. Siitä tosissaan se, jos ajatellaan markan niitä kunniakkaita vaiheita, niin ne sijoittuu just sinne 1800-luvun puolelle, jolloin se oli osa tätä Suomen talouden, tai se oli Suomen talouden pönkittäjä ja edesautti Suomen talouden kehitystä. Mutta sitten se Suomen itsenäistymisen jälkeen, johon tuolla käsitteellä luuserin markka viitataan, eli oli näitä toistuvia devalvaatioita ja ja en voi siitä luuserimarkkasanasta ottaa kunnia itselleen, että se on itse asiassa talousmies Kari Narsin keksimä ja olen hänen muistelmistaan lainannut.
Markala alkoi mennä huonosti jo 1900-luvun alussa, kun ensimmäisen maailmansodan jälkeen talous alkoi sakata. Suomen puutavarateollisuudella ja metsäteollisuudella oli mennyt sitä ennen hyvin, mutta sitten tarvittiin jo ensimmäisen kerran D-pilleriä, eli devalvaatiota.
Kyllä joo, että se markan devalvoituminen alkoi tavallaan niin kuin vahingossa, eli se oli tämän ensimmäisen maailmansodan seurausilmiössä, jossa sitten alkoi kiihtyvää inflaatiota, ja Suomen markka ei silloin kuitenkaan aivan täysin ollut riippumaton Venäjän ruplasta, eli siinä oli tämmöinen tietynlainen pakkosidos, ja sitten kun Venäjän ruplan arvo alkoi laskea kaikkien setelipainojen kiihdyttämiseen ja muun seurauksena, niin sitten myös markan arvo siinä sitten perässä seurasi, ja sitten tuloksena oli tämä markan arvon romahtaminen, johon ei siis silloin 1910-20-luvulla varsinaisesti tähdätty, mutta siihen sitten jouduttiin, ja siitä oli sitten kyllä se hyvä se positiivinen seuraus, että se edesautti sitten Suomen metsätaloustuotteiden vientiä ja niiden murtumista tai sen viennin sitten siirtymistä tavallaan Venäjän markkinoilta länsimarkkinoille, eli siinä oli siinä mielessä tosi merkittävä rooli.
Markka sidottiin puntaan 20-luvulla. Miksi?
No, Suomi oli niin riippuvainen nimenomaan puutavaratuotteiden viennistä Britanniaan, eli siinä ei ollut käytännössä mitään muuta vaihtoehtoa, eli parhaimmillaan liikutti jossain 40% Suomen viennistä kulki sinne Britannian suuntaan, jolloin tällaisessa tilanteessa Suomen oli käytännössä välttämätöntä seurata aika tarkkaan kaikkea mahdollista, mitä Lontoossa tapahtui. Ja sitten tämä sida, kun Suomen vientitulosta suuri osa on puntia, niin sitten oli aika luontevaa, että sitten kun Suomen markkaa haluttiin naulata kiinni jonnekin, niin se naulattiin kiinni puntaan.
Kuinka kauan tämä puntasidonnaisuus kesti?
Ja se ei kestänyt sitten kuin muutaman vuoden, koska sitten tuli 30-luvun lama, joka romahdutti tämän niin sanotun toisen kultakantajärjestelmän, joka oli tämmöinen kansainvälinen rahajärjestelmä. Eli se romahti sitten ja punta devalvoitui ja Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti yritti jonkin aikaa vähän harata vastaan, mutta sitten tämä käytännössä oli luovuttava siitä, että sitä ei pystytty sitten jatkamaan ja silloin sitten tuli jälleen suuri devalvaatio.
Markka devalvoitiin 40-luvulla 3 kertaa. Sen jälkeen kerran 10 vuodessa on devalvoitu, kunnes sitten päädyttiin siihen, että halutaan vakaata markkaa. Koska idea vakaasta markasta keksittiin?
40-luvulla muistaakseni peräti 5 kertaa devalvoitiin, että se oli vielä villiin päässä meno, mutta no, me nyt on semmoinen käsitys, tuntuu olevan hirveän laajasti vallalla, että tämä vakaa markka olisi tämmöinen ihan 80-luvun keksintö, koska 80-luvulla siitä puhuttiin paljon ja monet henkilöt, jotka on elänyt sen ajan läpi, muistaa sen hyvin. Mutta itse Suomen Pankki oli kyllä pyrkinyt jo vuosikymmeniä, siitä ei ihan samalla tavalla pidetty meteliä, mutta kuitenkin pyritty tähän vakaaseen markkaan. Mutta siinä vaan kerta toisensa jälkeen epäonnistuttiin, eli siitäkin tämä Kari Narsson sitten sai aiheen tähän luuserimarkka-käsitteeseen, eli kerran toisessa jälkeen epäonnistuttiin siinä markan arvon pitämisenä vakaana, ja sitähän kirjattiin parhaimmillaan lainsäädäntöönkin ja Suomen Pankin ohjesääntöinä tämmöisiin, eli että pitäisi markan arvo pitää vakaana, mutta siinä ei sitten koskaan onnistuttu.
Eli oliko tässä sellainen kuvio, että pankkiherrat Suomen Pankissa olisivat halunneet vakaata markkaa, mutta sitten meillä oli metsäteollisuus ja metalliteollisuus, jolle devalvaatio oli välttämätöntä, että tätä kiistaa käytiin, kun euroon haluttiin.
No, ei se ihan yksinkertainen, että se pikemminkin kävi niin, että Suomi oli viennistä riippuvainen maa, eli meidän oli kerta kaikkiaan saatava niitä suomalaisia vientituotteita maailmalle, niin sitten jos Suomen kilpailukyky oli menetetty, eli täällä oli kustannukset ja muut noussut liian voimakkaasti, niin silloin ei ollut kerta kaikkiaan enää muuta mahdollisuutta. Ja siinä tilanteessa sitten, kun oltiin tähän päästy, niin yleensä sitten todella vientiteollisuus alkoi painostaa. Ja sitä yleensä sitten nykyään muistellaan, että se devalvaatio tuli melkein heti, kun metsäteollisuus sitä vaati, mutta kun mä oon tutkinut niitä monia devalvaatiopäätösten taustoja, niin sehän ei ihan niin ollut, että siellä monesti 5 vuottakin piti jankuttaa ennen kuin saatiin se devalvaatiopäätös aikaan. Eli pikemminkin siinä oli tilanne se, että se ne toistuvat devalvaatiot ei sinänsä ollut seurasta kenenkään tahon loppauksesta, vaan oli siitä seurasta siitä Suomen vientiriippuvuudesta ja siitä, että sitten jos kilpailukoko on menetetty, niin siinä ei oikein enää jää muuta vaihtoehtoa. Puhuttiin tämmöistä inflaatio-devalvaatiosyklistä ja siinä on semmoinen, kun se on kuten syklissä sanotaan, niin se on tämmöinen pyörivä liike, eli siinä on vaikea sitten sanoa, että mikä on se, mikä on se alku ja mikä on loppu, että siinä pyöritään koko ajan, mutta että se tavallaan se nopeutuva inflaatio vie maata kohti devalvaatiota, mutta sitten kun devalvaatio tehdään, niin se myös sitten itsessään kiihdyttää inflaatiota, ja tämähän on tiedettiin Suomessa läpi 1900-luvun, mutta siitä huolimatta siitä ei sitten koskaan päästy irti.
Kirjoituksessasi puhut Suomen talouselämän 70-luvun leijonista. Ketä nämä nuoret leijonat 70-luvulla olivat, jotka halusivat tätä vakaata markkaa?
Siellä oli paljon, silloin oli paljon tämmöisiä nuoria taloustieteilijöitä, jotka usein tulevat sosiaalidemokraattisen puolueen piiristä, esimerkiksi Pekka Korpinen ja tämmöisiä henkilöitä, jotka sitten usein vaikuttivat esimerkiksi Suomen Pankissa ja he alkoivat hyvin voimakkaasti korostaa tätä aspektia, että nyt kertakaikkiaan olisi saatava tämä inflaatio-devalvaatio sykli poikki ja se saatava tämä päästävä ero tästä jatkuvista devalvaatioista, mutta siinähän sitten ei kuitenkaan silläkään kertaa onnistuttu.
Kummat vaikuttivat Suomen talouteen enemmän, teollisuuspamput vai pankkiherrat?
No, se onkin vaikea kysymys. Että jos ajatellaan 1900-luvun historiaa, niin kyllä mä melkein sanoisin, että jos ajatellaan sisäisiä päätöksiä, niin sitten ehkä menisi enemmän sinne pankkiherrojen puolelle, koska me elettiin sitä, niin kuin Markku Kuisma on korostanut, ja itse asiassa Juha Tarkka on kirjoittanut sitä aikaisemmin, niin elettiin tämmöistä kahlitun rahan kautta, jossa raha on sitten liikkeellä vähän, ja silloin pankeilla on keskeinen rooli siinä, että mihin sitä rahaa, esimerkiksi investointirahaa, suunnataan. Ja tämä korosti sitten liikepankkien merkitystä. Tietenkään hekään eivät toimineet mitenkään tyhjiössä, eli he taas olivat usein riippuvaisia Suomen Pankin toiminnasta, eli siinä oli tämmöisten riippuvuussuhteiden verkosto.
Tällä hetkellä puhutaan siitä, että miten Eurooppa selviää taloudellisesta tilanteesta, ja aika moni veikkailee sitä, että kohta EKP laskee lisää rahaa liikenteeseen, eli pittirahaa lähtee tai rahaa painetaan, ja kyse on vaan siitä, että paljonko. Niklas Jensen-Eriksen, onko tätä keinoa kuinka paljon käytetty aikaisemmin?
No, sitä on käytetty historian aikana itse asiassa hyvin paljon, ja siitä on paljon esimerkkejä myös tässä Suomen historiasta ja tuo Suomen lähialueiden historiasta, ja se ensimmäisen maailmansodan hyperinflaatio, mikä Suomenkin oloja huomattavasti muutti, niin sehän oli suurelta osalta just sitä sen seurasta, että setelikone yksinkertaisesti laitettiin käyntiin ja sitten painettiin rahaa, ja koska rahaa tarvittiin, ja silloin sitä tarvittiin nimenomaan näiden hallitusten tarpeisiin, eli tähän sodankäynnin rahoittamiseen, ja tätä on nimenomaan esimerkiksi kriisiaikoina, sota-aikoina käytetty, jolloin raha on kertakaikkiaan saatava, ja sitten sitä rahaa painetaan, ja siitä sitten seuraa usein sitten hyperinflaatio. Ja varmasti tämä aspekti kyllä muistetaan nykyisinkin Euroopan keskuspankissa ja muissa, ja sen takia sitten varmasti ovat arvotelleet sitä, että uskaltaako sitä rahaa painaa vai eikö. Että nämä on tämmöisiä ikuisia kysymyksiä, että missä se menee se tasapaino sitten. Inflaatio tosissaan on, no sehän on siitä jännä ilmiö, että se myös jossain tapauksessa hyödyntääkin ihmisiä, eli esimerkiksi ihmisillä on velkataakkaa ja muuta, joka sitten yllättäen saattaa kadota, eli näinhän kävi sitten Suomessakin on tapahtunut, ja osittain tältä kannalta sitten ehkä inflaation hillitsemiseen ei ole aina laitettu riittävästi eforttiakaan, koska se on myös hyödyttänyt jotain osapuolia. Tällaisissa voimakkaassa inflaatiossa ja muissa seikoissa on otettava huomio, että niiden suurin merkitys on se, että ne on tavallaan esimerkiksi hyperinflaatio, se on uhka koko maan talousjärjestelmälle. Silloin viime kädessä, jos maan talousjärjestelmä saadaan sekasortoon, niin se on sitten haitallista kaikille osapuolille. Ja tältä pohjaltaan sitten sitä oikeastaan sitä eurojärjestelmääkin yritetään pelastaa, eli koska sen jonkun järjestelmän totaalinen romahdus tai sen joutumiseen hyvin vankkaan sekasortoon sitten viime kädessä haittaa kaikkia, käytännössä melkein kaikkia osapuolia, jolloin sitten sen takia tällaisia makrotason kysymyksiä on pakko aika tarkkaan seurata.
Niklas Jensen-Eriksen, kansallinen kapitalismi ja kansainvälisyys -kirjassa, niin mikä on sinun päällimmäinen kuva tuon kirjan pohjalta suomalaisesta kapitalismista?
No ainakin se on ollut, voisiko sanoa, elinvoimainen, eli se ei ole tuhoutunut, että siinä Suomella on ollut aina tämä olaut ulkomaista riippuvaisia, eli kansainvälisistä markkinoista, eli on aina pitänyt sopeutua uusiin aikoihin, ja siinä ollaan ainakin tähän mennessä aina onnistuttu.
Näin sanoi historian tutkija, dosentti Niklas Jensen Erikseen Helsingin yliopistosta. Toimittaja oli Anna-Liisa Haavikko. Tänään on ystävänpäivä ja sen kunniaksi Tiede Ykkönen tarjoilee verkkovinkkejä, joissa myös päivän teema on huomioituna. Netin äärellä ovat Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Ystävänpäivän verkkovinkkeissä pohditaan sitä, miten rakkaus muuttuu kaukorakkaudeksi, kun tekniikka sen mahdollistaa, eikö vaan, Jukka-Pekka Heiskanen?
Kyllä joo, varsinkin amerikkalaiset lehdet, missä tämä Valentine's Day on tämmöinen iso juttu, niin siellä ilmestyy tänään ja eilen paljon artikkeleita tämmöisestä rakkaus- ja ystävyysasioista, sillä tämä rakkaus liittyy myös voimakkaasti. Ja nyt on esimerkiksi tämmöinen artikkeli, missä puhutaan tästä, miten tämä nykyteknologia on muuttanut rakkauden entistä enemmän kaukorakkaudeksi, mikä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että kun tämä teknologia mahdollistaa tämmöisen ikään kuin kasvoista kasvoihin keskustelu, vaikka oltaisiin toisella puolella maapalloa, niin hirvittävän paljon on niin kuin romansseja ja seurustelua, missä ihmiset asuu eri puolilla maailmaa ja juttelee laitteiden välityksellä.
Viime viikon verkkovinkeissä puhuttiin Islannin muinaishirviöstä, mutta nyt itse asiassa tuolla verkossa alettu keskustelemaan siitä, että myös Suomessa on ollut tällainen muinaishirviö.
Kyllä, siis tuo Islannin hirviöhän oli se, että kun siellä kuvattiin järvessä tämä Lagerfjöldin mato, tai siksi epäilty juttu, mitä sitten myöhemmin spekuloitu, että olikohan se kuitenkin kalaverkko vai todellakin tämä muinaishirviö. No itse uskon tähän kalaverkkoon, mutta hauskempi olisi, että se olisi muinaishirviö. Ja nyt tosiaan niin kuin aktiiviset verkkoihmiset ovat löytäneet, että Suomessakin on tarinoita tämmöistä muinaishirviöistä. Eli muun muassa tuolla Taivalkoskella Loukosen järvessä, niin sieltä on 50-luvulta 80-luvun lopulle asti tehty havaintoja järvessä semmoista sian näköisestä selästä, joka nousee ja jotkut ovat kuvailleet sitä niin kuin krokotiilimaiseksi hirviöksi, ja josta on sitten silminnäkijä havaintoja paljonkin ja tarinoita. Mutta vuoden 1989 jälkeen ei ole enää yhtään havaintoa, että tiedän, mitä tälle meidän muinaishirviöllemme sitten on tapahtunut. Mutta paljon siitä on puhuttu ja usein viitataan, että Apulehti on 60-luvulla tehnyt tästä isoja juttuja.
Puhutaanpa vähän siitä itse asiassa, missä näitä verkkovinkkejä voi seurata.
Paikka on Twitter, eli tämmöinen osoite kuin twitter.com/yletiede. Sinne mahtuu vain 140 merkin mittaisia viestejä, eli siellä on, niin kuin kerrotaan otsikkoja, aiheita ja sitten on niin kuin linkkejä sinne, missä näitä on. Ja tätä Twitteriä voi siis seurata tästä osoitteesta. Ei tarvitse kirjautua tähän systeemiin, mitä ollaan rekisteröinyt, sitä voi seurata ilmankin. Mutta jos on kirjautunut, niin tietysti saa paljon enemmän irti siitä.
Jos on kirjautunut, mitä voi tehdä?
Sitten voi keskustella ja tavallaan seurata, katsoa myös muita seuraajia, mitä he keskustelevat asiasta ja niin edelleen. Helpompi olisi tuo keskustelu ja seurata niin kuin linkkejä paljon muihinkin kiinnostaviin asioihin.
Ja tänne Twitter-tilille sitten valitset, Jukka-Pekka, tämmöisiä nimenomaan kiinnostavia linkkejä.
Kyllä, aika paljon on kuvia ja se on tosiaan paljon, siellä on tietysti Ylen omaa tiedeuutisointia ja tiedeohjelmavinkkejä, ja mutta sitten myös maailmalta kerätään kiinnostavimpia tiedejuttuja ja uutisia.
Tiedeykkösen lopuksi pohdimme talouden peruskysymyksiä ja tällä kertaa vuorossa on rahan määrä. Kuinka paljon rahaa on tarpeeksi? No sehän on täysin suhteellista, mutta tässä toimittaja Johanna Hietalahden pohdinta aiheesta. Tarina alkaa Etelä-Afrikasta.
Myynkun Eswati on tyhjä. Bisnekset sujuvat hyvin, koska pystyn maksamaan lainani. Näin valotti eteläafrikkalainen mikroyrittäjänainen bisneslogiikkaansa muutama vuosi sitten. Miksi yksille riittää, että pullavati on myyty tyhjäksi päivän päätyttyä ja toiset ovat pettyneet, kun voittoa tuli tällä kvartaalilla vain 17 miljoonaa dollaria? Rahahan on kiistatta loistava keksintö niille, jotka sitä saavat käsiinsä. Rahan vain liittyy muutamia ongelmia. Jotta rahalla olisi arvoa, sitä on oltava tarjolla niukasti. Valitettavasti se näkyy myös jakautuvan epätasaisesti. Jos rahaa ei ole, elämä on surkeaa. Jos rahaa on valtavasti, ei sitä yleensä kuitenkaan ole tarpeeksi. Rikkaiden ja köyhien välistä kuilua on ihmetelty molemmilla puolilla reunoja vuosikymmeniä. Jamie Holmes kirjoitti The New Republic-lehdessä viime vuoden kesäkuussa, että lopultakin löytyi selitys sille, miksi köyhät pysyvät köyhinä. Köyhillä ei vain ole tahdonvoimaa. Uuden psykologisen teorian mukaan köyhän tahdonvoima kuluu jokapäiväisiin päätöksiin. Ostaako lihaa vai saippua, kun molempiin ei ole varaa. Köyhä tekee vääriä päätöksiä ja pysyy köyhänä. Kun kysyin tuttaviltani, kuinka paljon rahaa on tarpeeksi, varsinkin pienituloiset tutkijat hurskastelivat, että kunhan ei tarvitsisi sinnitellä ja tyytyä siihen, että juuri ja juuri pärjää. Siis ettei tarvitsisi tehdä jatkuvasti stressaavia kompromisseja. Parempituloiset, jo bisnesmaailmassa ryvettyneet, totesivat suoraan, ettei rahaa koskaan ole tarpeeksi. Kun tulot kasvavat, menot kasvavat, aina pitää saada vielä vähän lisää. Siis itselle. Kun kysyin saman kysymyksen eteläafrikkalaisilta naisilta, he vastasivat, että kun saisivat maksettua lapsen vuosittaisen koulumaksun, 200 randia, 20 euroa. Sellaisten määreiden liittäminen köyhiin, kuten heikko tahdonvoima, laiskuus ja erilaisten tärkeiden taitojen puute, ei ole mitenkään poikkeuksellista. On tyypillistä, että köyhyyttä yritetään selittää liian yksinkertaisin päätelmin. Kun seurasin Etelä-Afrikassa mikroyrittäjänaisten elämää, mietin, että eivät he ainakaan laiskoja ole. Jos pystyy elättämään 5-henkisen perheen 200 euron lainapääoman ja pullan leipomisen turvin puoli vuotta, ei voi myöskään olla täysin tahdoton ja kyvytön. Myös ideat, joilla köyhyysongelmaan tartutaan, ovat usein aika yksioikoisia. Keksitään joku uusi näkökulma tai idea, jota lähdetään ajamaan koko maailman voimin, kuten vaikkapa naisyrittäjien tukeminen mikroluotoilla, jota on pidetty Nobel-palkinnon arvoisena ratkaisuna köyhyyteen ja turvattomuuteen. Nainen saa lainan, jolla ostaa ompelukoneen ja kankaita, joista ompelee mekkoja, jotka voi myydä torilla. Voitot investoidaan, lapset pääsevät kouluun, naisten asema paranee, köyhyys poistuu. Kompromissien teko vähenee, naiset oppivat tekemään oikeita päätöksiä. Mikroluottoliikkeen perusoivallus on, että naiset ovat parempi luottoriski kuin miehet, jotka tyypillisesti juopottelevat tai tuhlaavat rahansa. Asenteisiin on siis tullut täydellinen suunnanmuutos. Ennenhän naista pidettiin itarana ostajana ja luottokelvottomana. Vielä 70-luvulla jopa Yhdysvalloissa naisen oli mahdotonta saada lainaa, vaikka olisi itse käynyt töissä ja mies olisi ollut työttömänä. Nyt naiset ovat vastuullisia ja hoitavat perheensä ja raha-asiansa paremmin kuin miehet. Mikroluotot lyövät monta kärpästä yhdellä iskulla. Aktivoivat, eivätkö passivoi, kuten perinteinen kehitysyhteistyö. Parantavat naisten sosiaalista ja taloudellista asemaa, poistavat köyhyysongelman. Mikroluotto on kiistatta tehnyt paljon hyvää, olen nähnyt. Mutta ei se maailman köyhyysongelmaa ole ratkaissut, eikä ratkaise. Eikä Etelä-Afrikan naisilla se ollut mielessäkään realistisena tavoitteena. Mikroluotto oli hyvä juttu, koska siten sai rahaa. Mikroluoton avulla saattoi tehdä bisnestä, selvitä köyhyydestä huolimatta. Yksi mikroluotto-organisaatio ei apartheidin haavoja paikkailevan maan kehitysongelmille paljon muuta voinut tehdä. Siis tuen mikroluototusta, osta naiselle ammatti, se on hyvä juttu. Mutta älä erehdy kuvittelemaan, että olet saanut aikaan jotain mullistavaa. Mieti sen sijaan, miksi ihmiskunnan mielestä on riittävää, että yhdet tulevat toimeen parilla eurolla päivässä, ja että parin sadan euron laina puoleksi vuodeksi on mieletön onnenpotku.
Kioskitiedettä tarjoili toimittaja Johanna Hietalahti. Ensi viikolla sarjassa ihmetellään, miksi talouslaman ennustaminen on niin vaikea. Minä kiitän Tiede Ykkösen puolesta. Hyvää ystävänpäivää kaikille.